Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка паабяцаў кіраўнікам МЗС Нямеччыны і Польшчы, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. На Берасцейшчыне абвясцілі два дні смутку па ахвярах пінскдрэва. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Менску кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі Радаславам Сікорскім паабяцаў, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле самых дэмакратычных стандартаў. На прэсавай канферэнцыі Вестервелі заявіў, што ацэнка выбару будзе дадзена не паводле тых слоў, якія сёння пачулі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў, а паводле таго, як яны пройдуць на самрэч. Сідорскі паведаміў, што калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то яна можа разлічваць на дапамогу з розных крыніцаў еўразвязу па меры 3 мільярдаў еўра цягам 3 гадоў. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. Да іншых падзеяў. З Багдаду паведамляецца, што як найменей 30 чалавек загінулі сёння ў серыі скаардынаваных выбухаў у іракскай сталіцы. Прадстаўнікі ўладаў кажуць, што дзясяткі чалавек былі паранены ў часе гэтых нападаў пераважна там, дзе жывуць шыіты. Паведамляецца, што як найменей 10 аўтамабіляў і выбуховых прыстасаванняў, закладзеных ля дарог, былі падарваныя. У нядзелю ў Багдадзе загінулі болей як 50 чалавек, калі паліцыя ўзяла штурмам царкву, у якой схаваліся тэрарысты з закладнікамі. Сёння ў Лондоне прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі падпісалі пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве. Паводле дамовы, дзве краіны створаць аб'яднаныя ўзброеныя сілы з агульным выкарыстаннем авіяносцаў і палігонам для правядзення ядзерных выпрабаванняў. Назіральнікі ацэньваюць падпісаны дагавор як беспрэцэдэнтны. Былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі Міхаіл Хадаркоўскі ў сваім апошнім слове ў судзе заявіў, што не баіцца памерці ў турме, дзе ён знаходзіцца з 2003 году. У гэтым Хадаркоўскі сёння абвінаваціў тагачаснага прэзідэнта Расіі, цяпер прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна.
Через несколько недель после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить.
Дзяржабвінавачанне патрабуе для Міхаіла Хадаркоўскай Платона Лебедзева па 14 гадоў пазбаўлення волі. Прокуроры лічаць даказаную іх віну ў крадзяжы нафты і легалізацыі незаконных даходаў. Падсудныя віну катэгарычна адмаўляюць. Парламент Косава ў аўторак бальшынёй галасоў выказаў недаверу Раду Рэспублікі. Згодна з канстытуцыяй Косава, цягам 45 дзён павінна адбыцца нечарговыя выбары. Галасаванне адбылося пасля рашэння дэмакратычнай лігі Косава, галоўнага партнера па кааліцыі прэм'ер-міністра Хашыма Тачы, пакінуць урад. У верасні былы прэзідэнт Косава Фатмір Сейду, які ўзначальваў дэмакратычную лігу, падаў у адстаўку пасля таго, як суд прыняў рашэнне, што ён не можа быць адначасна лідарам партыі і кіраўніком дзяржавы. Сёння ў США адбываюцца прамежкавыя выбары. Амерыканцы выбіраюць поўны склад палаты прадстаўнікоў і больш траціны сенату, а таксама губернатараў у большасці штатаў. Гэтыя выбары палітолігі называюць прамежкавым тэстам палітыкі Барака Абамы. Паводле прагнозу, дэмакраты, якія валодаюць большасцю абедзвюх палатах, могуць гэтую перавагу страціць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі і Радаслаў Сікорскі. Яны сустрэліся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, апазіцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. І толькі што завяршылася прэсавая канферэнцыя па выніках візіту кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы. На ёй быў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Алесь, якія заявы зрабілі міністры па выніках сустрэчаў?
Міністры замежных справ Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Іда Вестервелі зрабілі заяву, у якой адзначылі, што гаварылі і з керівником Білорусі Лукашенком і кандидатами у президенти, що Білорусь стоїть на роздорожжі і одна дорога у Євразіас, але про свободні демократичні вибори, про заховання прав чоловіка і меншостей. І вони значили, що для їх головне не винік виборів, а їх якість. Так само не означали, что под час встречи с оппозицией говорили про то, что у оппозиции нема шансов потрапить у выборчей комиссии, что нема доступу до СМИ. Алены сказали, что, цитую, что ловен на слове Александра Лукашенко, что выборы будут лепшие, иншие, чем попередние, и колены будут демократичными, свободными, транспарентными, то мы сделаем все, как Беларусь отримала користь от дочинения с Европой. И мы так само означали, что в ближайший час вернутся до инших краин Евразиазу, до Еврокомиссии, накируют телеграмму, у якой будут давать такую параду, как назиральники накировались на эти выборы у Беларусь с разных краин Европы, и как эта тема обмерковывалась и была на слуху у громадскости европейской, демократичной. И так само и наказали про то, что вот свободные и справедливые выборы, это не означает, что не означает голосование у день самих выборов, а это и сам процесс перед выборами. Это махчимость обмерковывать, выказывать свои позиции, свои идеи, иметь доступ до сродков массовой информации. Вы сами наказали про то, что фактично Беларуси треба будовать мост у накерунку до Европы, и для этого повинны быть солидные опоры для этого моста, это права человека и правовая держава. До речи, на этой пресс-конференции присутствовали и некоторые кандидаты у президенты, это и Владимир Некляев, и Андрей Санников. И до речи, Андрей Санников отзначил, что вот добро, что министры замежных справов встретились с оппозицией, бо не завсёды европейские чиновники, которые приезжали ранее, робили это. И господин Санников отзначил, что это вельми цікавый визит, и цікавые заявы прогучали от министров замежных справ Польши и Немеччины. Добро, что они выступают за демократичные стандарты, и что это будет выполнение белорусскими владами выполнение этих демократичных стандартов и будет этим критерием оценки и дальнейших дочинений помеж Беларусью и Евразиазом. И так само господин Санников отзначил, что до этого часу и Вестервелле, и Сикорский сустракались с министром замежных справ Лавровым, и он отзначил, что тема Беларуси уздымалась там, это ему ведомо, и гучали амаль однольковые меркования про ситуацию в Беларуси.
Алесь, вот недавно Беларусь наведывала президент Литвы Даля Грибаускайте, она так само сустракалась с представниками оппозиции, с претендентами на президентскую посаду, и она закликала их выбрать одиного кандидата. Малася гэтае пытанне падчас сустрэчы кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшы з прэтэндэнтамі на прэзідэнта.
Дарэчы, гэтае пытанне пакуль што невядома, магчыма, яно і ўздымалася, некім чынам абмяркоўвалася, таму што гэта хвалюе і многіх еўрапейскіх палітыкаў, вось менавіта гэтае пытанне адносна абрання адзінага кандыдата. Але падчас прэс-канферэнцыі гэтае пытанне не закраналася.
Дзякуй вялікі. З прэсавай канферэнцыі міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшы корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. 5 европейских правооборонных организаций «Беларусь Воч» из Литвы, «Партнерство имя правого человека» из Немеччины, «Белорусский дом правого человека» из Литвы, «Громадянская Беларусь» из Чехии и «Фундация домов правого человека» из Норвегии звернулись до министров замежных справ у Немеччины и Польши, которые находятся с визитом у Беларуси, с подробязностями Юры Дракохруст.
Аўтары звароту заклікалі адрасатаў падчас перамоваў з уладамі Беларусі, акрамя прагматычных эканамічна-палітычных пытанняў, дамагацца прагрэсу ў захаванні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Заклікаем прадстаўнікоў уладаў Еўразвязу звярнуць увагу на тое, что у Беларуси зазнаюць пераслед палітычныя апаненты ўлады і незалежныя журналісты. Прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды, незабяспечаная свабода слова, сходаў і аб'яднанняў. Улічваючы, што візіты высокапастаўленых еўрапейскіх палітыкаў паспяхова выкарыстоўваюцца ўладамі Беларусі як знак падтрымкі заходніх краін цяперашняму прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку напярэдадні маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў, просім, каб падчас кантактаў з уладамі на парадку дня абавязкова прысутнічала тэма каштоўнасцяў справядлівасці, дэмакратыі і чалавечай годнасці, гаворыцца ў звароце праваабаронцаў. Прычыны з'яўлення заявы мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка арганізацыі «Беларусвотч» Вадзіма Вілейту.
Мы мяркуем, што такія вось публічныя звароты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, якія адбываюцца зрухі, ці ёсць нейкія станоўчыя зрухі, ці сітуацыя па-ранейшаму вельмі негатыўная. Даўні візіт спадарні Грыбаўскайсі ў Менск нам паказаў, што акурат падчас такіх вось візітаў вельмі павышаецца ступень зацікаўленасці. Толку масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасці, розных грамадзянскіх структур у тым, што адбываецца ў Беларусі. Мы пабачылі, што гэта вельмі зручны момант для таго, каб сказалі сваё слова грамадскія арганізацыі. Калі ўжо такія візіты пачалі адбывацца, то мы не можам сказаць адназначна, што гэта добра ці дрэнна. Можам глядзець толькі па выніках. Калі гэтыя візіты будуць несці які-небудзь плён, то гэтыя візіты адназначна маюць пазітыўны характар. Але для гэтага павінны пастарацца ўсе разам. Гэта значыць, павінны грамадскія арганізацыі і ўвогуле голас грамадзянскай супольнасці павінен быць чутны падчас гэтых наведванняў.
Сказаў свабодзе праваабаронца Вадзім Вілейта. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ. Даследчыкі заяўляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Як асвятляюць пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўныя і незалежныя медыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў аналізавала на прыкладзе 18 друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іншых – Беларускае тэлебачанне, інфармацыйнае агенцтва «Белта», недзяржаўная газета «Народная воля», інтэрнэт-ресурс «Навіны Бывай» ды іншыя выданні. Вынік паказаў, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлетнюю супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя, іншыя кандыдаты ігнаруюцца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненні ад дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перад вызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Маніторных асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ы год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня, як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
Галіна Бакунчык. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Не сакрэт, што гэтай восенню, а многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіны ураджаі яблыкаў, ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавых ды каштэляў бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашмяшчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлаўшчыну. Куды і сёння маё падарожжа на Ашмяшчыну.
Падарожжа Віталя Сімашкі хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар выпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці. Працягваем праграму. Сёння ў Беларусі дзень памяці продкаў дзяды. Як і штогод 2 лістапада старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда разам з іншымі актывістамі адведвалі магілы памерлых паплечнікаў. На могілках у вёсцы Друкава шанавалі памяць Владзіміра Плешчынкі, на могілках Копці добраўпарадкавалі магілу Сергея Цярэнцева, адведалі пахаванне Алесі Мудрычынкі і Алены Залескай.
Штогадовая акцыя, калі віцебскія апазіцыянеры памінаюць сяброў, распачалася на могілках Копці. Сёння тут найперш ушанавалі памяць старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алены Залескай, якая сышла з жыцця сёлета ў ліпені. На магілу ўсклалі белыя і чырвоныя кветкі, запалілі свечкі, і Барыс Хамайда разгарнуў над ёй бел-чырвоны-белы сцяг.
Сёння 2 лістапада дзяды. Я памятаю, значыць, на пачатку 90-х гэта ўвогуле быў непрацоўны дзень. Вось, падышлі мы зараз да магілы Алены Васільны Залескай. Прышлі па глядели, поразмовляли, узгадали, разгорнули бел-червоно-белые стяги. Кожный год, вот начинаем с Копцы, тут 4 человека лежат. Лечу, что эта заведенка, она повинна быть завсёды. Кольки мы живые, столько и повинных на деды приходят до их.
Активисты отведали так само могилу Романа Салуяна, який трагично загинул у молодым узросте, и могилу Олеся Мудриченки, одного из самых первых витебских сябров Белорусского народного фронта. Место похования Сергея Царевича Рэнцева, таксама аднаго з першых віцебскіх фронтаўцаў, давялося крыху добраўпарадкаваць. Над кожным пахаваннем на некалькі хвілін уздымалі вялікі бел-чырвона-белы сцяг і згадвалі таго, хто сышоў у нябыт. Каб адведаць магілу Владзіміра Плешчынкі, ягоныя сябры з'ездзілі ў вёску Друкава. Там пахаваны былы старшыня абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які памёр у 2006 годзе. Прамаўляючы над магілай сябра, ягоны аднапартыец Ян Дзяржаўцаў сказаў, што тыя, чые магілы даводзяцца адведаваць на могілках, заўчасна пайшлі з жыцця.
Для меня сегодняшний день – это вспомин про минулое, про наших знакомых, сябров, которые поклали свое житье для светлой будущей. Наши сябры отдали, я лечу, свое здоровье. Ну и ранее сошли на той свет. Плешченко сканал ранее 60 годов. Это самое, это не взрост, как наша краина была незалежной не на словах, а на самой справе.
Ян Дзяржаўцаў прыгадаў, што на помніку Владзіміру Плешчынку быў абвешчаны грамадскі збор сродкаў. Цяпер гэта знак добрай памяці ад усіх, хто яго ведаў і памятае. Паколькі старых сяброў усё меншае год ад году, кожную акцыю 2 лістапада спадар Дзяржаўцаў здымае на відэакамеру і мяркуе зрабіць відэафільм, каб маладзейшае пакаленне дэмакратычнай супольнасці магло пазнаёміцца са сваімі папярэднікамі. Напрыканцы віцебскія актывісты наведалі месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у вёсцы Паляі віцебскага раёну. Тут у памяць пра трагічныя падзеі 1930-х-50-х гадоў мясцовыя апазіцыянеры ўсталявалі мемарыяльныя крыжы. Сёння над імі таксама луналі бел-чырвона-белыя сцягі.
Сёння ў Беларусі адзначаюць дзяды дзень памяці продкаў. Выбух 25 кастрычніка у цеху ДВП концерну «Пінск Дрэў» забрав житті 14 чоловік. Шастера у тяжким стані застаються у шпиталях Берості і Менску. Національна жалоба не обвещена. «Свобода» розпочинає цикл репортерських матеріалів сім'ї ахвяру пінської трагедії. Сьогодні у Пінску пройшло чергове поховання ахвяру вибуху. Рудні свояки і сябри розвіталися старейшим загинулих 60-годовим Миколаєм Шевчуком, розповідає Сергій Ягоров.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоровна распавяла свабодзе, што муж, нягледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тужыт на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ужо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенях. Ну не получилось.
Миколай Шевчук безменна працаваў на Пінск-Дрэве на розных пасадах.
Был мастерам, работал во вредных условиях, был мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти, его и просили поработать. Он, еще поработаю, и хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу, знал работу, он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка небожчика, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себровали.
Я ему давно говорю, куда бы деньги, задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил, и сиди дома. Вот, говорит, до декабря поработаю, и потом пойду на работу.
Як він, як сусед вам був?
Хороший друг був. Мой дом и его дом разом вместе ездили, вместе ходили туда. Выпивали вместе. Карася ловили.
У кватэры нябожчыка сёння шматлюдна. Родныя, сваякі, сябры і суседзі прыйшлі развітацца з Миколаем Александровичам. Кіраўніцтва Пінскдрэву праігнаравала развітанне са сваім старэйшым працаўніком. Незразумелым застаюцца і прычыны яго смерці, гавораць родныя каля закрытай труны.
Начальнікі вінаваты.
Мы не знаем, хто вінават. Я лічна не знаю, хто вінават, потому што я там не была.
Скрыто что-то, а хто і знаеце. Віде даже не говорят правду, хто сколько помёрло. Так что потихоньку капают и капают. Вот, а он уже 14 или 15.
Так само сегодня у Пинску на городских могилках отбылося похование Александра Хамлюка 1959 года народжения, оператора автоматичных линий Пинск, заводу Пинск Дрэў. І сёння кіраўнік Берастейскага аблвыканкаму Константин Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінск-Дрэве, які здарыўся 25 кастрычніка. У гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Меленкевич да іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнку абвесціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску, у выніку якой загінулі 14 чалавек. Але Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэты заклік і не выказаў спачуванні сем'ям ахвяраў. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
14 человек, конечно, жалко, но это не такая масштабная трагедия, чтобы сразу и президент, он может дать указание. Любой из министров может поехать, тот же министр деревообрабатывающей промышленности по чрезвычайным ситуациям может поехать. Сейчас предвыборная кампания, и, конечно, и сейчас и встреча у него, вот китайская делегация, он в Китай должен ехать. Но один человек не может же все это охватить.
У Александра Григорьевича есть люди, которые могут ездить за него. Он занят своим делом, он загружен, он болеет за каждого человека.
О, Господи, и он же голова, надо ехать. Под нас же заботиться, нас же спрашивают, как вам, хорошо, плохо. Надо все сделать, как положено.
Думаю, что нужно Александру Лукашенко ехать на Пинск. Жалобу объявить худшей.
Я лічу так само, што трэба ехаць, таму што гэта вельмі сумна, шмат людзей загінула, і трэба вестіць жалобу.
Дзень траўру то надо бегаць. У него ёсць хто-то памочнік, якія, каторыя должны этим делом занимацца. Трагедія в Росіі, многа трагедій, і то прэзідэнт ездзіць на все трагедії.
Он может выразить соболезнования прессе. По-человечески правильно, может и можно было съездить, но я считаю, что у него есть и более важные проблемы. Жизнь людей я понимаю, но в конце концов у него есть политические проблемы.
Надо объявить траурный день, там может 1-2 траурных, потому что погибло уже 14 человек, уже как бы много, это для Беларуси редко. Должен поехать, и дать компенсацию людям, семьям достойную.
Конечно, это страшно. Для этого города, конечно, траур.
Наша Белоруссия маленькая. Он президент маленького государства. Ну, почему не съездить? Соболезнования высказать, он же ездит. И более такие места, где можно и без него обойтись.
Ну, у него вертолет есть, пускай едет. Ну, там же дети и жены там.
Так, наверное, же объявить, все-таки столько людей погибло.
Жалобу?
Конечно, конечно, надо. Это же все-таки не один человек там случайность, а это же все-таки предприятие.
А питання у Гомелі.
Беларусы – чистые славяне индоевропейского походжання. С гэткай дзіўнаватай заявой выступил недавно главный генетик Национальной академии наук. Про этничное походжання нашего народа у вольной студии разважая этнокультуролях Алексей Дзермант.
Ну, на самом деле, не все так просто. Одной генетикой это не скасуешь. Тем более, что сами в основе генетиков потребуют коррекции. Питание этничности, этничной принадлежности генетиками николи не вырешится.
Вольная студія у нашому ефірі хвилина у праз 20. А зараз дзвінки на свободу. Слухачі обмірковують виказування старшині ЦВК Лідії Ярмошиної на конт підписів, зібраних потенційними кандидатами на президента. А так само діляться ураженнями після прогляду телевізійного ток-шоу «Вибор», присвяченого відносинам поміж Білоруссю і Європою. Про гэта у програмі Лілії Болбас.
Наш сталы слухач з Полацку патэлефанаваў на свабоду пасля таго, як паглядзеў урыўкі з прэсавай канферэнцыі старшыні ЦВК Лідзі Ярмошынай.
Правая рука правадыра спадарыня Ярмошына ўжо дала зразумець, што ў прадстаўнікоў ад апазіцыі будуць праблемы з рэгістрацыяй. Яна сама сказала, што дастаткова беглага махлярскага погляду, каб заўважыць парушэнні. А наконт подпісаў за правадыра яна не сказала ані слова. Узнікае пытанне, няўжо там усё ў парадку? На прыкладзе Полацку магу сказаць, што гэта не так. На нашых прадпрыемствах подпісы збіралі, так сказаць, у дабравольна-прымусовым парадку. І ніякіх дакументаў не патрабавалі. Не памылюсь, калі скажу, што так збіралі подпісы за правадыра па ўсёй Беларусі. Тому і не диво, що вже про тиждень після початку збору підписів отрапортували, що за проводера їх зібрали більше за мільйон. І само собою зрозуміло, що ніхто не осмілиться перевірити ці підписи на справжність.
На кон збору підписів виказався так само інший слухач.
Зі слов дійного керівника чувач, що за його підписались 1,6 мільйона. А коли взяти кількісно усіх президентів, я подлічу 1,840,000. Але ж які гэта тисячі за кожним із підписантів, не побоявшися дати свій паспорт. І ще стоїть двоє, як у священному писанні сказано, де двоє серед їх і я. Значить, на гэтом ґрунті умножте на 3. Каля 5 мільйонів людей сьогодні недовольні гэтым. А ті, що по принужденню подписались, так само можуть не проголосувати. Кожний чоловік повинен зробити вислову, що за дійсного керівника проголосують не більше 27%.
Сустрашення ВГД Олексій Шиїн коментує дзвінки слухачів.
Фальсифікація виборів починається ще до початку збору підписів. Система настільки спрацьована за останні 15 років, що працює як добре зладжений механізм, який час від часу тільки треба підкидувати дрови. А такими дровами з'являються або заполохування людей, коли гэта ми говоримо про те, яким чином збирав підписи Олександр Лукашенко, або ніякі захвочування тим людям, які збором підписів займалися. Коли б усі були у рівних умовах, то було б вельми цікаво назирати за тим, чи зібрав би Лукашенко 100 тисяч.
Наш слухач потелефонував після того, як прослухав програму Яна Максимюка «Звоночки».
Пачуў разважанні адной пенсіянеркі, што наш павадыр стаміўся працаваць на беларусаў і як нам добра жывецца пры ім. Па-першае, калі ён стаміўся, хай ідзе на адпачынак. Па-другое, яна забылася, як трэба лічыць. Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, хлеб каштаваў 494 рублі і важыў 1 кілаграм. Цяпер ён каштуе 2000 рублёў і важыць 700 грам. А цяпер ж трэба яшчэ дадаць адкінутыя 4 нулі. Атрымліваецца, што лукашэўскі бохан 700 грам мовы хлеба каштуе 20 мільйонаў рублёў. Вось так, без вайны, без рэвалюцыі. Хлеб стаў 43 тысячы разоў даражэйшы. Як гэта так добра жывецца?
Слухачы выказваюцца адносна іншых аспектаў выбарчай кампаніі ў Беларусі.
Надаел 16-летні обман, падкрэпляемы мелкімі падаяннямі. Працвітаючую жызнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей.
Некалькі телефонаванняў выклікала ток-шоу «Выбор» на канале ОНТ з удзелам незалежных экспертаў, палітолагаў, прадстаўнікоў беларускага МЗС, а таксама амбасадара Украіны наконт стасункаў паміж Еўропай і Беларуссю.
Самая ценная фраза на вчерашнем ток-шоу сказана психологом. Вы хотите вырастить свободную творческую личность в атмосфере диктата. Это невозможно. В зале на несколько секунд повисла тишина. Мы лицемеры, мы знаем правду, но говорим то, что от нас требуют. К сожалению, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы существовать.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свобода. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску с визитом находятся министры замежных справаў Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослав Сикорский. Александр Лукашенко подчас встречи с ними пообяцал, что выборы в Беларуси будут отповядать самым демократичным стандартам. Кіраўнік Берастейского облвыканкаму Константин Сумар подписал распоряджение про обвящение 3 и 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінскдрэве, який отбылся 25 кастрычника. Сегодня в Беларуси дяды день памяти продков. Витебские демократичные активисты отведали могилы и ушановали память помер паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці.
Эфиры, Радио Свобода и авторская программа «Подорожье свободы». И сегодня вандровка у вёску на Ашменшине, где ведают, что робить за осенними яблоками да панской сядибой у вёску Михайлушину. Не сакрэт, что этой осенью многие меншуки наракают на то, что при феноменальном у многих мясцінах краіна ураджаи яблоков ані у крамах, ані на кермашах у достатковой колькасці да по прымальных коштах тых антоновых да каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашменшыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлоўшчыны. У Гальшанах, ля сельсавета, дзе мы дамовіліся з ім сустрэцца, зайшоў на пачатку да старшыні Войцеха Коўзана. Той, як адрапартаваў.
Сельскія прадукцыі людзі здаюць.
Тым часам на лаўцы мяне ўжо ацэньваючы аглядзеў 40-гадовы мажнаваты мужчына з кепкай на лбе. Не каментуючы паводле яго хлусню, пачаў распавядаць.
Я памог людзям здаць. Пішоў сельсавет і трэба тое, што мне па закону паложна. Напрыклад, справа. Тут адношэнне такое, все равно я прыйшоў папрасіць грошай па беднасці. Ёсць цыганны. 20 мяшкоў я не паедзе на справку сельсавет, браць, а потым сельпо. Свіням скорміць, усё. Мела бы 80 тысяч. тисяч хай.
Сокі, і ти ж віна в джеми.
Молодєчинський, Борисовський, пепіщі комбінати, екстракт сока, експортируєш. Якщо якому-небудь чиновнику треба зробити свою роботу, то його дарвати кресло.
Трактор проганяйся.
Хуже. Старих, которым 70 годов, которые не пойдут жалобы писать, а терпят зерно, которое они посеяли, и не убрали. Повинен председатель сельсовета кинуть свое кресло, и они уберут зерно, выкормить свинью, будут мять мясо, гроши, молоко сдавши.
Подъехал сябр Паши, лесник Юрий Клинцевич. До Михайлушины по Гравице не дошел агрогородок, еще 20 километров. Так что перешли по дорозе до фермерских справ. У Кулака у пожитцевого володарстве 22 гектара земли, из яких 6 отдадено саду, где есть плодные древы аж 70-годового узросту. Але сам каже, что пойти на уласные хлябы спознился. Маляв, треба было до прихода Лукашенки, бо после 95-го пошла іншая хваля.
Каким год ты взял?
96-й. И дали уже 54 миллиона.
То каждый месяц 70 долларов платил. Это был бык.
Это супер невыгодно.
У меня было 35 голов.
Крупная рогатая скота.
Кредит погасил, да и осталось 6 коров. Майор, и он стал фермером и кинул. А ты уже в 95-м году фермеры, только если кто захотел отмыть грош. Альбо был старшине колгасом.
Можно это?
Ну, а вось и Михайловщина. Поселище, где засталося 2,5 сотни человек. Вытягнулося на 4 километры. Бачим, як на тракторный причеп с гумна 2 кабеты с мужиком грузить мяхи с бульбой. Командуя мясовая молокосборщица с подарением Мария Швайковская.
Очень прибавить у вас.
Тонн 6 продала. У меня сестра посадила 45 соток, накопала 12 тонн бульбы. 6 тонн продала, засыпала семянки на другой год, паранки набрала свинья, мы собеши целый каток великий. Это картошка.
Сколько сдаются? 400 литров.
Да, вот, выгодно с октября по 1000 платить. На пять на Россию. 25 рублей килограмм картошки. 5,5 тысячи. 150 рублей килограмм мяса.
Павлу Кулака зусім не оптимистичный погляд на молочные реки.
Писал отражали бывший совет. Молоко принимают от людей. Треба как в залежности от жирности, сколько грошей платить. Председатель совета показал депутатам, шел депутат на речку купаться. Тебе наебывались женщины, которые 65-70 годов. Корову сбывают только из-за того, что не могут пашу. Сыновать тяжко.
До речи, испытываю и про его одессею с невыбранием у депутаты на опошних мясовых выборах.
У нас выборы были так, что на каждый творчу округу один кандидат в депутаты. Пришел же совет. Я говорю, я хочу быть у Михайловщины депутатом. А у него отказ.
Уже набрали.
Политичные партии у нас в Ушминском районе нема ни одной. Юридическая адреса нема. А инициативную группу за 65 дней до голосования, а объявили, что за 70 дней. У меня было 5 дней. И ноль информации.
Это на мясовых выборах, ты можешь
сказать? Да. Про ГТ выборы по телевизору говорят, а про ТЕ механизм никто не знал. Я пошел в библиотеку, мне не дали книжки. Мне выборы кончились.
Я, ты думаешь, вот на президентских то и самое повторится?
Тот же. Комиссия выборчая не знают закону, как это робится, и они нарушают закон про выборы. Знаете, кто хочет в хате проголосовать, не хочет идти на выборчий участок, тогда треба, как у комиссию сообщил. Эта комиссия берет столько самых бюллетеней, и плюс один. А на самом деле, я шукаю, где кто робит, пусть я проголосовать. А так не можно. Хай Лукашенко выберет. Треба, как честно, чтобы я имел право выдвинуть свою кандидатуру и победить в справедливой борьбе. А потом я уже и выполнял бы то, что людям показал, как уж однозначно.
Нас, уважливо слухая, подошедшая была и наставница початковых классов, 63-годовая с 38-годовым стажем, с подарения Любов Драгун. Я ей еще кличу часом подменить у школе, где не хапая молодых наставников. Але на кон политики, каже, что давно все вырашило.
Я завсёды голосую дотерминово. Прикинула кандидатов, все-таки буду я голосовать за Лукашенко. Некоторые недовольные. Я все-таки думаю, что Лукашенко Александр Григорьевич уник во все сферы промышленности и сельская господарка.
Уник ты захопил?
Может, и захопивши, но треба захоплять. Но некому треба кандидатов, хотя их еще не ведаю. Але ж санитарка, как же она может выявить свою кандидатуру?
С крайней вёски, одинная тут ферма на 1500 коров. Доить по 8000 литров молока от коровы. И, кажется, лечится ферма тени лепшей на Городенщине. Зрештою, 22-годовий доглядчик Діма Наумец, якого одинага знайшов у перерву поміж роздачей кормов, не надто это чуває.
Кольки поклали заробку?
600. Сварщика маю, тракториста. Я не хочу. Я робив на почти год трактор. Вообще корч. Ломався каждый день. Запчастей не дают, зарплата не очень. Волюся потом.
Думаешь, мне хорошо не заставаться?
Конечно. Лидию молодежь не робив.
Не любишь жить в городе?
Не могу. Не спать. Хочу лес пойду, а там ж не пойдешь никуда.
Не жадаешь?
Не.
Голосовать будешь на выборы на президентский?
Пойду, наверное.
Почему кольки кандидатов?
Телевизор там редко.
Как ты будешь вызначаться?
Вы его скажете? Нет. Так я вообще могу тогда не законить. В смысле, мне скажут, иди голосуй за это.
Лукашенко.
Точно не зараблю.
Эфиры «Подорожье свободы». С вами Виталь Семашко. И интрига подорожья у вёску Михайлушина обвастрается.
Я народился тут на 500-годдё после.
Для автобусного припынку спыняемся для двух мужиков, одного из яких мне представляет, як тутэшага старейшину вёски. Спадар Гизулевский на моих вачах закидывая апошні келіх гарэлкі.
Спаткаліся з другом і трохо випі. Получаю прилічную пенсію. $200 далікає дзяр.
Корову маєте?
Дзе. Свиней держу за четвертий.
А ти дзе працуєш?
Я п'яніця. І лішній часом жизнь.
Та кольки ви вже почасі той староста?
А я і не знаю. Ах, пожарники ходили, так сказати.
А що це?
Староста, каже. Я то не хочу тим бити. Хто то буде підчинятися тому старосту?
Іван Іванович сідає на ровер, де од'їжджає, каже, ад граху, а мої ж суразмовці коментують.
Тут 70 коров пасется целое лето. Просто тут
и море 15.
Три такие поля.
И этого скосили неделю назад.
Не, не. Полым подкосили. Их не было, так и нема, потому что я за месяц всю корову съели. И теперь она не успевает отрастать.
А просили у старшини колгаса, как давали?
Нема, Зелевский, например, не просил, а вот мы теперь поедем до Ядима Декшева. И такие, это обращалось даже в президентскую комиссию за этим вопросом.
Тридцятидевятигодовая спадарыня Мадэкша уже нас чакала. Тут же распавела свою историю, якую сама назвала звычайной вязковой белорусской трагедией.
Нам за молоко выделяется товарищ бесплатный сенокос. В этом году мне объявили, что будут высчитывать за сено. Колхозная косилка скосила. Платить 2000 за сотку. Засуха такая стояла. Да. Выгоревшая вся гора. Даже есть и свидетели. Сено мы и не брали. Они у меня высчитывать почти 700 тысяч. Я начала возмущаться.
650 где-то литров молока.
Да.
А что с администрацией тебе отказали?
Сказали, что не имеет права сдерживать, так как я с колхозом не заключала договор.
Так они тебе вернули эти гроши?
Не вернули, они у меня так и продолжают выдерживать дотации. Вот.
А чего в суд не подаешь? Моральную компенсацию еще отрываешь?
Действительно, так бесчеловечно вот делят этот сенокос от дороги выгоревшая трава. Поделили населению. От леса трава хорошая. Колхоз оставил на подкорм. Просто наш председатель ужаился. Та же баня. Моемся дома в тазах. Три человека у нас море дома. Чего не сделать колхозную баню? Ну, же и многодетные семьи.
Будешь после своих покутов за эту владу голосовать?
Ну, если я нигде не добьюсь правды, зачем голосовать? Три года меня уже продержали на бирже. Держу корову, потому что единственный источник дохода – это мое молоко. Тот чуть, где покрепче, старается удрать с колхоза на город. Потому что такая несправедливость. Люди живут на выживание.
При конце Паша Кулак вырашает показать подмурок своей светлой мары, да и надеи на цікавую да заможную будучыню. Мыля шильно складенного, каменного, двухповерхового будинка с надписом «Гарцельня 1907». Тады тут месціўся спиртзавод, пабудаваны шваграмі і мясцовымі панамі Бушэўскім ды Шкіндэрам. Гэта толькі адзін з будынкаў, які Паша супольна з партнерамі хоча набыць пад агратурыстычную гаспадарку.
І скольки это гарцельнае прастойвае?
15 гадоў нічога тут ніхто не робіць. Шмат хто хацеў купіць. Можа зрабіць тут боулінг, кафе, тэнісны корт.
А чому держава офіційно такое жлобство?
Влади на місцях бояться, лепі не зробить нічого, чим зробить неправильно.
Як не сподобається кому-нибудь вишей?
Да.
Протягиваем подороже разом 63-годовым спадаром Францем Ляуковичем, вартовником 3 года тому за отсутностью учню зачиненной школы. Это был и панский майонток, побач залеи вековечных липов, по якой помещик рабил у карете ранешние мацайоны. Мы ходим по мякой лістоце, аглядаючы цуды наваколля, і ядзем няспешную гаману пра былое і думы.
39-го года. Тады прышлі бальшавікі. Яшчэ нічога не чапалі. Тады немец прыйшоў. Пример Івашкавіч. На хуторы жыў. І яго ж ўжо хацелі раскулачыць, бо 3 каровы меў каня. Начаў усё разносіць з хаты. Да сястры панёс. Прыходзіць, кажа, дзеці, разбірайце клумкі. Немцы прыйшлі.
Немцы тут мімаходам тут прайшлі. Былі партызаны.
Партызаны
тут паўцікаўшы, каторыя не хацелі ісці ні на фронт нікуды. Збіралі людзей.
Стафанова сказаў, што ў Краснагорцы, да. Было 24 авечка, ўсё.
З'елі партызаны.
Партызаны.
Што на гэлі сядзібу? Типа гатэльчыка ў школі. Тут некалькі хатак. 100 гадовай дэвніны. Это ўсё пакуль? Матэрыяльная база.
База гэта во. Прырода гэлі. Старынныя ліпы.
Ліповая лі. Ну,
сад.
Карэта ўзяць, каб катацца.
І рэчка чыстая. Фарэль водзіцца, ракі, тру 300. Лес.
А ў школе паселіцца там чалавек.
50.
Ну, чё это зробім?
Зоска Павловна, хаці ведаеце, каго з кандыдатаў у прэзідэнты?
Гайдукевіча і Лукашэнку. Я за Лукашэнку. Старикам, пенсіонерам, помагаю.
Яблыкі тебе здаваць, Паша помагає. Каб шмат людзей приїжджало. Може, знову
би
коровку?
Може, і завёв би, молочком паю.
І звінчуа б так само.
Да.
І Михайловщина б не померла?
Ні, да, мене не померла. Я буду
на хвалях Радыё Свабода прагучала чарговая аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». Гэтым разам на Ашмяншчыну, на вёску Міхайлоўшчына. Адкуль маладыя выязджаюць толькі таму, што трэба рабіць у калгасе. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.
На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Солы сёння ў праграме. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці.
На Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Нядаўна Нацыянальная акадэмія навук вуснамі свайго члена-карэспандэнта генетыка Алега Давыдзенкі заявіла, што беларусы – народ чыста славянскі, без балтыйскіх дамешкаў. Дык ці ёсць у беларусаў балтыйскія гены? Пра гэта мы сёння пагаворым з этнакультуролягам, рэдактарам альманаху «Друбіс» Алексеем Дзермантам. Спадар Алексей, вось інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук, даследаваўшы ДНК беларусаў фактычна з усёй тэрыторыі краіны, прыйшоў да такой высновы: беларусы гэта славяне, а не балты. Вы ўжо шмат гадоў шукаеце балцкі субстрат у беларускім этнасе. А якія высновы вы можаце зрабіць на падставе сваіх розшукаў?
Ну, на падставе дадзеных самых розных навук, гэта археалогія, лінгвістыка, міфалогія, этнаграфія, фізічная антрапалогія, я магу сказаць, што выснова генетыкаў, калі не зусім некарэктная, то прынамсі даволі спрэчная, таму што звесткі з тых навук, якія пералічыў, сведчаць, што балцкі субстрат ці сляды балцкай спадчыны ва ўсіх гэтых абсягах вельмі заўважныя. Гэта значыць, што проста так на падставе генетыкі адкінуць гэтыя факты немагчыма. Тут хутчэй справа ў даволі спрэчнай метадалагічнай базе, на якой робіцца выснова генетычная, таму што генетыка гэта чыстая біялогія. Гэта нейкі мікрабіялагічны ўзровень, які сапраўды нельга ні памацаць, ні вонкава неяк ацэніць. Так, генетыкі, яны спецыялісты, безумоўна, сваёй галіне, але рабіць высновы пра этнічную прыналежнасць, пра інтэрпрэтацыі там археалагічныя, лінгвістычныя, пра этнічнасці, яны не могуць, ну, папросту таму, што не маюць дастатковай кваліфікацыі для гэтага. Яны спецыялісты ў сваёй вобласці. Я лічу, што, ну, калі б вось яны агучылі там нейкія адсоткі, гэта было б дастаткова карэктна. Вось далей славяне гэта ці балты, ну, папросту гэта ўжо больш складанае пытанне, і тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. З таго, што я пачуў, і гэта ўжо неаднойчы гучала ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, пераселенцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першанасельнікі сваёй зямлі. А гэта ў сваю чаргу ўваходзіць у супярэчнасць от з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне, таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорый, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзе новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне, таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х гадах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі суцэльна пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты у лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць, не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі з абнародаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў?
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, ну, з'явілася патрэба агучыць некае процілеглае меркаванне, ну, з мэтай яго супрацьпаставіць ці запіляцца да таго, што, маўляў, от генетыка такая дакладная, яна от нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра удзел балтаў. Ну, насамрэч, не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш, тым больш, што самі выснові генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не магу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расіяй, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашы малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Про этнічнае паходжанне беларусаў мы гутарым з Алексеем Дзермантам, этнакультуролягам і редактарам альманаху «Друвіз». Здавалася б, што просты народ, наш электарат, ён рэагуе на гэткія словы, як пенсія, заробак ці нешта іншае. Чаму ўлада так уважліва ставіцца да гэтых генетычных даследаванняў?
Ну, мне здаецца, што тут нешта накшталт магічнага эфекту, бо для паспалітай свядомасці вось гэтыя словы генетыка, навука, яны маюць нейкі вось такі арэал кшталту магіі, што вось, маўляў, сядзяць нейкія навукоўцы-шаманы, якія больш ведаюць, чым паспаліты чалавек, яны вот вяшчаюць праўду са сваіх, значыць, кафедраў ці ў сваіх публікацыях. Але навука гэта вечнае станаўленне. То есть там няма адной адзінапрынятай ісціны, як у гісторыі, так і ў генетыцы. То есть пастаянна ідзе развіццё. Гэта значыць, навуковыя веды карэктуюцца, змяняюцца, дадаюцца. Чаму заўсёды з боку палітычных уладаў, ну, прычым не толькі ў нас, гэта можна прасачыць амаль па ўсёй Еўропе, вось такая цікавасць да этнічных пытанняў. Таму што гэта ўплывае у тым ліку вось на некія ідэалагічныя схемы, якія пануюць у тым ці іншым грамадстве. Напрыклад, для нас што актуальна? Калі, значыць, ідзецца распрацоўка нейкай балтыйскай тэмы, гэта значыць, ну, беларусы, там для паспалітай свядомасці збліжаюцца з прыбалтамі, з прыбалтыйскім рэгіёнам, адсюль узнікае кантэкст геапалітычны, цывілізацыйны, культурны, то бок, ну, беларусы ўжо як трошку адрываюцца там ад славянскага кантэксту, там ад праваслаўнага, і гэта ўжо пытанне ідэалогіі. І тут навука часта выступае вось як некі сродак для маніпуляцыі свядомасцю грамадскай. Калі вот абвясцілі, што мы славяне, значыць всё, тут няма ніякіх гістарычных сувязяў, там няма этнічных сувязяў з Літвой, з Латвіяй, і мы павінны, маўляў, як бы ісці на зніжэнне там ці на сяброўства з нашымі вот сваякамі сапраўднымі. То есть, ну насамрэч гэта давукі не мае ніякага дачынення. Гэта хутчэй ідэалагічныя і палітычныя спекуляцыі на гэтай тэме.
У кантэксце таго, што вы сказалі, я прыгадваю, што і за савецкім часам генетыкаў стараліся кантраляваць. Вось вядомы факт. Яшчэ за часамі Машэрава у 1973 годзе у Менску была забароненая міжнародная канферэнцыя пад назвай «Этнагенез беларусаў». Чаму? Вось на ёй маглі прагучаць нейкія невыгодныя для тагачаснай КПСС факты?
Сапраўды, рэч у тым, што напярэдадні расійскія лінгвісты апублікавалі сваё даследаванне, дзе выявілі масавае пашырэнне балцкай гідранімії. Потым археолог сядоў у шэрагу публікацый стварыў сваю тэорыю вось класічную балцкага субстрату, дзе выкарыстаў даны лінгвістаў, антраполагаў, свае напрацоўкі. Ну і фактычна прыйшоў да высновы, што тут сапраўды старажытнае насельніцтва былі балты, потым прыйшлі славяне, у выніку асіміляцыі ўзніклі беларусы. І вось асноўныя этнавызначальныя іхныя рысы ў мове, там этнаграфіі паходзяць ад балтаў. І вось на гэтай хвалі ўласна ў Беларусі ўзнікла, ну, рэзкае непрыманне, асабліва з боку партыйнага кіраўніцтва і, ну, навукоўцаў, якія былі да яго дабліжаны. І было вырашана склікаць канферэнцыю ў 73 годзе ў Менску з мэтай абвергнуць балцкі субстрат. Запрасілі самых лепшых спецыялістаў у розных галінах з усяго Савецкага Саюзу. Спецыялісты даслалі тэзіс, але ў выніку атрымалася, што яны гэтую тэорыю фактычна пацвердзілі і больш таго далі развілі. Калі гэта пабачылі тагачасныя ідэолагі, то вырашылі канферэнцыю забараніць, а зборнік тэзісаў знішчыць. І вось сёння захавалася, ну, літаральна некалькі асобнікаў гэтага зборніку, дзе можна, ну, паглядзець, што навукоўцы сапраўды прыйшлі да высновы, якія гэту тэорыю пацвярджалі.
Вы згадалі расійскага навукоўца Сядова. На сёння ён, здаецца, памяняў сваё стаўленне да сваёй жа тэорыі.
Так, ён апошнія гады пачаў схіляцца да такой больш, ну, скажам так, славянафільскай схемы, і ў ягоных пабудовах славянскія міграцыі былі настолькі масавымі, то есть гэта кшталту каланізацыі, а доказная база засталася вельмі хісткай. На падставе вось пары знойдзеных рэчаў, да, якія маглі быць імпартам, маглі быць проста здабычай вайскова. Ён робіць высновы. От калі ёсць паралелі гэтай рэчы ў Дунаі, значыць тут хваля з Дунаю прыйшла. Чыста з навукова гледзячы, метадалогія зноў жа здаецца спрэчнай, таму што на падставе толькі матэрыяльнай культуры гаварыць пра масавыя міграцыі не выпадае.
Не зайздрошчу я тым навукоўцам, якім пры канцы жыцця даводзіцца рэвізіяваць свае ранейшыя высновы. У гэтай сувязі мне прыгадваецца адно з апошніх даследаванняў беларускага навукоўца Алексея Мікуліча. Алексей Мікуліч у сваёй кнізе «Беларусы ў генетычнай прасторы» аргументавана сцвярджае, што 3,5 тысячагоддзі беларусы нікуды не перасяляліся, дык выходзіць, што аніякіх перасяленняў і змешванняў этнасаў не адбывалася.
Так, сапраўды, прычым Алексей Мікуліч, антраполаг і генетык, які займаецца от, уласна гэтай праблематыкай, ужо бадай 40 гадоў. Ягоным назіранням, высновам можна давяраць. Генетыкі і Мікуліч, і вось найноўшае даследаванне, пра якое мы сёння казалі, яно фактычна ў гэтым сыходзіцца. То есть, што беларусы спадкуюць вельмі старажытны генафонд, з'яўляюцца напростымі нашчадкамі першанасельнікаў гэтага краю. А далей ўжо пачынаецца інтэрпрэтацыя, кім яны былі, балты, славяне.
Усё тое, пра што вы гаворыце, но абавязкова павінна было адбіцца ў калектыўнай памяці народа. А ў чым гэтая памяць выяўляецца? Это ў фальклоры, ў геаграфічных назвах, у мове. Прычым сведчанні гэтыя навідавоку, яны зразумелыя кожнаму. І якія тут можна назіраць аргументы на карысць той ці іншай версіі паходжання беларусаў?
Ну, пачнем, безумоўна, з мовы зямлі і вады. На усім паўночным захадзе Беларусі пашыраныя тапонімы, от там антанішкі, русалішкі, жвірблішкі. Вось гэты суфікс ішкі лічыцца, ну, такім тыпова балцкім, нават я б сказаў бы літоўскім. Затым антрапанімі у прозвішчах беларусаў захаваліся. Ну, от такія тыпова беларускія прозвішчы з канчаткамі эня, эня, кшталту каваленя, сціпаненя. Вось гэта, ну, тыпова балцкае прозвішча, і сёння яно, напрыклад, у літоўскай мове захоўваецца ў жаночых прозвішчах. Міфалогія, ушанаванне, напрыклад, спецыфічных культавых камянёў, што пашырана толькі ў Беларусі і Літве. У гідраніміі Менск стаіць на рэках Неміга і Свіслач. Гэта таксама лічыцца, што балцкія гідронімы балцкага паходжання. Плюс да гэтага можна назваць вось такія рэкі з вельмі мілагучнымі найменнямі кшталту Эса, Лучоса, Ула. Гэта таксама мае паралелі найперш у гідраніміі той жа Літвы. Альбо Вялля, рака. Лічыцца, што гэта славянскі корань, але аналагічна ён мог бы гучаць і па-балцку.
Дык жа у Литве яна не арэльс.
А речь у тым, что у Литве гэта хочэй заходні балцкі назоў, а у нас усходні.
Спадар Алексей, кіраўнік Беларусі неаднойчы заяўляў, што беларусы і расейцы гэта адзіны народ. Апошнім часам сталі гэта паўтараць і кіраўнікі Расіі. Як на вашу думку, дакуль будзе працягвацца спекуляцыя на гэтых радаводах народаў?
На жаль, я думаю, што пакуль будзе існаваць палітычная мэтазгоднасць у падобных высновах, то датулі будуць радаводы выкарыстоўвацца для гэтых мэтаў. Але мне здаецца, што тут найперш істотна усвядоміць, што варта проста цікавіцца некімі больш дакладнымі навукамі з аднаго боку, калі хочаш ведаць вось нейкі навуковы погляд, а з іншага боку прыслухоўвацца не да от ідэалогіі, не да гэтых лозунгаў, а проста прыгледзіцца да сябе, да сваёй зямлі, паглядзець, які ў нас строй, які ў нас песні, якая ў нас мова зямлі, вады, урэшце параўнаць наше аблічча беларусаў, літоўцаў, украінцаў, і гэта больш пераканаўчае за всякія лозунгі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра этнічнае паходжанне беларусаў. Мы сёння гутарылі з этнакультуролягам Алексеем Дзермантам. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.